nderuar dëgjues, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Në këtë edicion, si rëndom të djelave, do të ndiqni disa nga ngjarjet e kronikat që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që kemi lënë pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Serbisë ka zgjedhur të premten qeverinë e re të udhëhequr nga socialisti Ivica Dačić. Kryeministri i ri u ka premtuar liçvënësve se ekzekutivi i ri nuk do të njohë Kosovën dhe se do të punojë për integrimin evropian të Serbisë, ashtu si edhe për rimëkëmbjen ekonomike. Ndjekim në vazhdim kronikën e përgatitur. Kuvendi i Serbisë ka zgjedhur të premten qeverinë e re, e cila në 4 vjetë të ardhshëm do të udhëhiqet nga socialisti Ivica Dačić. Në favor të përbërjes së re qeveritare kanë votuar 142 deputet, ndërsa kundër kanë qenë 72 dhe 26 të tjerë kanë munguar. Kryetari i kuvendit Nebojša Stefanović ka shpallur formimin e qeverisë. Pasi për kryetarin dhe antarët e qeverisë kanë votuar 142 deputet, çfarë paraqet shumicën, konstatoi se kuvendi popullor ka zgjedhur qeverinë në përbërjen e propozuar. Më lejoni që në emrin tuaj dhe timin të uroj kryetarin dhe ministrat e qeverisë për këtë zgjedhje, ka thënë Stefanović. Qeveria e re e Serbisë ka 17 ministri dhe 19 antarë. Ndërsa për kryerjen e punëve të rëndësishme që kanë të bëjnë me Kosovën, të drejtat e njerëzit dhe të pakicave, kishën dhe bashkësitë fetare, ashtu si edhe diasporën, është thënë se do të formohen shërbime të posaçme. Dačić, përveç postit të kryeministrit, mban edhe ato të ministrit të punëve të brendshme. Ndërsa në koalicion marrin pjesë Partia Përparimtare e Serbisë, Partia Socialiste e Serbisë dhe disa subjekte më të vogla politike. Mandati i qeverisë së re ka nisur pasi ministrat kanë dhënë betimin në të cilin thuhet.
Zaklinjem se na udanost Republici Srbiji.
Betohem për besnikri ndaj Republikës së Serbisë dhe me nderin tim zotohem se do të respektoj kushtetutën dhe ligjin, se detyrimin e antarit të qeverisë do ta kryej me ndërgjegje, përgjegjësi dhe përkushtim dhe se do të angazhohem për ruajtjen e Kosovës brenda Republikës së Serbisë. Në prezantimin e tij para kuvendit, Dačić ka premtuar se do të përshpejtohet integrimi evropian i Serbisë, se prioritet i ekzekutivit të ri do të jetë rimëkëmbja ekonomike e vendit dhe se Serbia nuk do të njohë Kosovën, por se do të zbatoj marrëveshjet e arritura në dialog me Prishtinën. Ai ka thënë se Serbia do të orientohet ka e ardhmja dhe jo e kaluara dhe se mbështet pajtimin në rajon, marrëdhëniet më të mira me fqinjet, respektimin e marrëveshjes së Daytonit dhe e forcimin e marrëdhënieve me Republikën Serbe.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të enjtën në Maqedoni ka qëndruar sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Ai u ka bërë thirrje drejtuesve shtetror që të jenë unik në zgjidhjen e çështjes së emrit, çfarë sipas tij është imperativ për antarësimin e Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Ban ka thënë se Kombet të Bashkuara dhe ai vetë do të angazhohen për arritjen e një zgjidhjeje me Greqinë. Gatishmëri për zgjidhje të kontestit ka shprehur edhe presidenti i Maqedonas Gjorgje Ivanov. Për holësi të tjera kemi raportin e Isuf Kadriut.
Zgjidhja e kontestit rreth emrit është imperativ që vendet të mund të antarësohet në NATO dhe Bashkimin Evropian. Kështu ka deklaruar para deputeteve të Kuvendit të Maqedonisë sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon. Ai tha se Maqedonia mund të llogarisë në mbështetjen e Kombeve të Bashkuara, por në të njëjtën kohë kërkoi nga drejtuesit e institucioneve që të jenë të bashkuar në arritjen e zgjidhjes së kontestit me Greqinë. Ju keni një qëllim që të bashkëngjiteni Bashkimit Evropian dhe NATO-s, por e di se keni edhe pengesa për arritjen e këtij qëllimi. Është imperativ që të zgjidhet çështja e emrit. Unë jam i përkushtuar për të ndihmuar në arritjen e zgjidhjes, por njëkohësisht inkurajoj edhe kryeministrin, presidentin e shtetit dhe kryetarin e kuvendit që të jenë të bashkuar dhe të përkushtuar për zgjidhjen e kësaj çështje, deklaroi sekretari i përgjithshëm i OKB-s. Mesazhet e njëjta Ban Ki-moon përcoli edhe nga ori pas takimit me presidentin Gjorgji Ivanov, duke e paralajmëruar edhe kontakte me zyrtarët e lartë grek me qëllim shtytjen parë të procesit të zgjidhjes së kontestit.
We will do our best efforts to
do të bëjmë përpjekje maksimale që të bisedojmë me autoritetet greke. Me njerë pas vizitës do të nisa për në Greqi të dërguarin e posaçëm Metju Nimic që të sqaroj atje se çfarë është biseduar këtu. Unë personalisht do të bëj përpjekje që të kontaktoj kryeministrin e Samaras që të ndihmoj për shpejtimin e këtij procesi. Është për të ardhur keq se si dy vendet fqinje nuk arritën të shfrytëzojnë potencialet e tyre për bashkëpunim rajonal, pajtim dhe zhvillim. Kombet e bashkuara do të bëjnë gjithçka që është në fuqinë e tyre që të lehtësojnë këtë proces. Jam i vetëdijshëm edhe për vendimin e gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë. Do t'i marrim parasysh të gjitha aspektet, ka deklaruar Ban Ki-moon. Ndërkohë presidenti Ivanov deklaroi se Maqedonia është e gatshme për nisjen e menjëhershme të bisedimeve me Greqinë për zgjidhjen e kontestit 20 vjeçar, por qartë bëri me dije se bisedime nuk mund të ketë për çështjen e identitetit dhe të gjuhës maqedonase. Presidenti Ivanov tha se nga kreju OKB-s ka kërkuar që këtë qëndrim t'ia përcjell palës së greke, e cila duhet të tregoj konstruktivitet për zgjidhjen e problemit.
Apeliram i toa mugu, kazhef na generalnit sekretar da pobar od drugata strana.
Apeloj dhe i kërkova sekretarit të përgjithshëm të OKB-s që nga pala greke të kërkoj konstruktivitet dhe vullnet të mirë për gjetjen e një zgjidhje të pranueshme, që të mos i minoj bisedimet me zuvaritjen e tyre, duke hapur çështje tjera për të cilat nuk e di nëse dikush do të bisedonte në këtë planet, çështje që kanë të bëjnë me të drejtat individuale të njerëzit. Gjuha maqedonase, identiteti maqedonas janë realitet dhe fakti pamohueshëm për të cilat ne në asnjë mënyrë nuk do të pranojmë që të jenë objekt i negociatave. U shpreh presidenti Ivanov duke shtuar se interesi të gjithve duhet të jetë stabiliteti dhe paqja në rajon dhe më gjerë, që sipas i mund të arrijet me qasje konstruktive ndaj çështjeve të hapura. Ndërkohë sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon është pritur edhe nga kryeministri Nikola Gruevski, i cili paraprakisht është takuar edhe me ndërmjetës ndërkombëtar për zgjidhjen e kontestit me Metju Nimic. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës duket se ka rënë entuziazmi i të rinjve për të votuar në zgjedhjet presidenciale të 6 nëntorit. Në zgjedhjet e vitit 2008, Barack Obama ka fituar edhe me ndihmën e votuesve të rinj. Se si qëndron disponimi këtë vit, ndjekim kronikën që ka përgatitur Heather Maher.
Në zgjedhjet presidenciale të vitit 2008 pat fituar Barack Obama. Për këtë fitore në mas të konsiderueshme, ai duhet t'i falenderoj amerikanët e rinj entuziast që bën fushat për të mbështetur Obamën me numra historikisht të lartë. Por tash, 4 vite më vonë, numrat nuk duken aq të përshtatshëm për Obamën. Sipas një hulumtimi të opinionit të realizuar nga kompania Gallup, një numër shumë më i vogël i të rinjve gjithsesi do të votojnë në zgjedhjet e nëntorit 2012, në të cilat presidenti Obama ballafaqohet me rivalin republikan Mitt Romney. Vetëm 58% e votuesve të rinj të regjistruar thonë se do të votojnë më 6 nëntor të këtij viti. Kjo shifër është për 20% më e vogël se ajo e para 4 viteve. Shkaqet e një rënje të tillë varen nga ajo se me cilin votues të ri bisedoni. Jake Merrill është student 24 vjeçar nga Washingtoni. Ai thotë se tashmë më pak njerëz bartin fanela me slogane politike.
I can definitely tell like around campus that people are not as excited as previously.
Definitivisht mund të them në kompleks nuk është entuziazëm si më parë. Më pak njerëz bartin fanela me slogane politike, më pak njerëz flasin në këtë temë. Më duket se ka shumë më tepër njerëz që janë të ngopur me këtë çështje në përgjithësi, që është pikëlluese, por më duket e arsyeshme, thot studenti Jake Merrill, duke theksuar se në vitin 2008 ka votuar për Barack Obama-n dhe përsëri do të votojë për të. 27 vjeçare Filip Nasif po ashtu thot se edhe kësaj radhe do të votojë për Obamën.
I think people are disappointed more in our political system than in the president.
Mendoj se njerëzit janë të pakënaqur më tepër me sistemin ton politik sesa me presidentin. Prandaj rejtingu i tij i përshtatshmërisë për të zgjedhur është ende i lartë. Mendoj si person dhe ajo që ai ka bërë në zyre ishte shumë e mirë, por mendoj se sistemi politik, Kongresi, një lloj i paralizimit në Washington është ajo çfarë janë realisht njerëzit. Jam i lodhur nga kjo, thot votuesi Nasif. 23 vjeçaria Serena White thot se ajo dhe shokët e saj janë më pak të entuziazmuar këtë vit me njeriu i cili e fitoi shtëpinë e bardhë me premtimin për shpresë dhe ndryshim në Amerikë. Por ajo nuk është e kënaqur as me Mitt Romney-n, për të cilin ajo planifikon të votojë.
I have a lot of more conservative friends too, so there's a lot of anger, especially about like the HHS.
Kam më shumë miq konservator dhe ekziston shumë zemrim, veçanërisht për çështjet e kujdesit shëndetësor, me shkelit e tyre në liritë fetare. Prandaj, vota ime është më tepër ndjenjë kundër Obamës, tha Serena White. Pra shihet se me gjithë të zbehjen të rinjt në Shtetet e Bashkuara, ende në mënyrë të fuqishme mbështesin Obamën në krasi me Romnin dhe raporti hulumtimit të opinionit është 64.29%.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
E përditshmja Wall Street Journal në javën që kemi lënë pas ka pasur një shkrim për çështjet fetare në Gjermani. Gazeta ka shkruar për vendimin e një gjykate në Köln se synetia fëmijëve paraqet lëndim trupor dhe rrjedhimisht duhet ndaluar. Autori Josef Jofe kërkon ndërhyrjen e shtetit. Tekstet të tjera nga ky artikull sjell Edona Peci.
I tërfa ai qëndron tek Zoti, shkruan Jofe në komentin për The Wall Street Journal, duke cituar pjesën 17.10 të Biblës së Re Hebreje ku thuhet: "Kjo është marrveshja ime, të cilës duhet t'i përmbaheni dhe ta zbatoni. Secili fëmijë mashkull në mesin e juaj duhet të bëhet synet." Kriminali origjinal sipas Jofes ishte Abrahami, i cili e pat bërë vetën synet pa mjete sterile dhe pa anestezion. Të njëjtin veprim e zbatoi pastaj tek i biri Isaku në ditën e 8 pas lindjes së tij, diku 4000 vite më parë. Jemi duke folur për disa milimetra lëkur, por jo për gjymtimin femror, por nëse i besoni gjykatësit në Köln dhe korit mbështetës prapa ti, atëherë ky është një ritual barbar, si që ka cilësuar edhe ombudspersoni për të drejtat e fëmijëve i socialdemokratëve, shkruan redaktori i gazetës Gjermane Die Zeit. Ai citon Matthias Franz, një psikiatër në Universitetin e Düsseldorfit, ta ketë shprehur keqardhjen për lëndimet të rënda gjenitale që shkaktojnë pasoja psiqike dhe seksuale. Tregojeni këtë mbi 6 milion meshkujve hebrej, një gjysmë me miliardi meshkujve musliman dhe mbi 3/4 meshkujve amerikan, porosit Jofe. Gjykatësi në Köln vendosi që integriteti psiqik i një djali qëndron mbi ritualin fetar. Përveç kësaj, vullneti i foshnjës mbizotrohet nga i prindërve. Andaj duhet të ndërhyjë shteti pavarësisht të drejtave të prindërve ose besimit, thekson ai. Jofe vendos komentin në vetën e tretë dhe, duke folur për vetën, shkruan: "Nëse prindrit e këtij autori nuk do të kishin vdekur, ai do t'i padiste me gjithë dëshirë për heqjen e padëshirueshme të bajameve në moshën 5 vjeçare, me që tani e di se ato inde voluminoze janë mbrojtësit e parë të trupit ndaj patogjeneve. Ai gjithashtu do t'i padiste për numrin e madh të vaksinave të padëshirueshme dhe efektet e tyre pasuese." Por, çfarë për nënat e futbollistëve që i dërgojnë të bijt e tyre për sakatim në fush, ose çfarë për të gjithë prindrit ambicios që rrezikojnë jetën e fëmijëve të tyre në skijim, kalërim apo sportet të tjera, shtron pyetjen ai. Ky debat megjithatë nuk ka të bëjë me fakte apo besime, siç dëshmojnë qindra letrat që janë dërguar e redaktorit. Një ekspert më thotë se praktika amerikane nuk ka të bëjë asgjë me shëndetin, qëllimi ishte antiepshor për t'u pamundsuar djemve masturbimin. Një tjetër e futi synetin në të njëjtën kategori me sterilizimet e nazistëve dhe abortimet e detyrueshme në Kinë, thekson redaktori i Die Zeit në komentin për The Wall Street Journal, për të theksuar se kjo nuk është qesharake, por paraqet një urrejtje serioze ndaj gjërave amerikane, hebreje dhe muslimane. Jofe thekson se, nëse lihet anash frika dhe urrejtja, njerëzit përfundojnë me kokdhëmbjen më të madhe nga të gjitha. Shteti kundër një kishe në një Evropë që është duke u dekristianizuar. Ai vlerëson se sa më ngushtë të jetë lidhja ndërmjet fronit dhe altarit, si në Gjermani dhe në Evropën protestane, aq më shumë kontroll i atribuon vetës shteti. Ironia e gjithë kësaj është se shteti, siç përfaqësohet nga legjislatura, duhet ta zhbëjë vendimin e gjykatësit. Fuqia e përkohshme si shpëtues i besimit nuk është bashkëndra e një liberali, por nuk është as muri i ndarjes që ndan tani hebrejt dhe muslimanët nga pjesa tjetër e botës, shkruan redaktori i Die Zeit në komentin për The Wall Street Journal.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kishim përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të reja, na ndiqni në orën 12, si dhe vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Nga Praga ju uroj një të diel të këndshme. Miru dëgjofshim.